እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንድም ሰም ኩብራት ተኸታተልትና ሎሚ ሶኒ 21 ጥቅምቲ 2024 ወይ ከዓ 11 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዝፀንሕ ምኒ ኣፈወርቄ። ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ ገብረ መድህን እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብፃባት ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ነተፀቢተ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ዝተኻየደ መርሃ ግብሪ ዝምልከት ፀብፃብ ኣብ መላዊ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ባናና ኣብ ቀረባ ዘራእተን ንዘጥፍእ ለውጢ ከሊማ ዘሰዓበ ፅልዋ ንምቅላስ ሓድሽ ምህዞም ይሂዘን ዝብል ከምኡውን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ከዓ ምርጫን ኤሌክቶራል ኮሌጅን ዝብሉ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደምን ከነቐርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ዓለማዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ድኽነትን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም ንዜና እምበኣር ናብ ገብረ ክንሓልፍ ኢና።
መሊሰ ከመይቶምስዩ ኣብ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብክልተ ተቃዋሚ ኣባል ሃገራት ክትውከል ከም ዘለዋ ተዛሪቦም። ንሶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ምምሕያሽ ቤት ምክሪ ፀጥታን ውክልና ኣፍሪካን ኣብ መንጎ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ምትእምማን ምህላዎም ገሊፆም ዓለም ለኸ ስርዓት ገንዘብ እውን ንኣፍሪካ ተረባሒ ብዝገብር ኣገባብ ክመሓየሽ ከም ዘለዎ ኣብ ስምምዕ መብፅሑ እቶም ዋና ፀሓፊ ሓቢሮም። ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራትን መራሕቲ ኣፍሪካ ሕብረትን ምስታፍ ኢትዮጵያ ምምፅኦም ብዝምልከት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ዘካፈሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክልቲኦም ኣብ ሓያሎ ዞባውን ዓለምለኻዊ ጉዳያትን ኣመልኪቶም ምዝርራቦም ሓቢሮም። እቶም ዋና ፀሓፊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሓባር ሕድሳት ዝተገብረሉ ኣዳራሽ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪካ መሪቖም ኣለዉ። ጉተረስ ምስ ኮሚሽነር ኣፍሪካዊ ሕብረት ፋኪ መሓማት ተራኺቦም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ተዋጋዕቲ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦላ ምዃኖም ብዝጥርጠሩ ዕጡቓት ክሳብ 19 ዝበፅሑ ተሓባበርቲ መንግስቲ ዝኾኑ ኣባላት ምልሻ ተቐቲሎም ካልኦት ብርክት ዝበሉ ድማ ሃልዋቶም ከም ዘይፍለጥ ነበርትን ሰበስልጣንን ከባቢን ገሊፆም። ነበርትን ኣባላት ስድራን ናይ ገሊኦም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ 17 ጥቅምቲ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከም ዝተፈፀመ ገሊፆም። እቶም ዕላማ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ኣባላት ምልሻ ኣብ ጃልድ ወረዳ ጣብያ ቁልቢ ፀጥታ ንምሕላው ዝተለኣኹ እዮም። ውላድ ወዲ ሓደ ናይ ዝተቐትለ ምልሻ ኣብዲሳ ዲዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቶም ግዳያት ዝሓለፈ ንጎ ሓሙስ ብሓይልታት ኦላ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎማ ኢሉ ሬሳ ናይ ኣቦኡ ተቐቢሉ ኣብቲ ዕለት ከም ዝቐበረ እውን ገሊጹ። ካልእ ወሃቢ ርእቶ እውን የኣዲሳ ዋርየ ዝተባሃለ ወዲ 57 ዓመት ወላዲ ኣቦኡ ከም ዝተቐትሎ ገሊጹ። ኣብ ወረዳ ጃሉ ቤት ፅሕፈት ምልሻ ዝሰርሕ ታመነ ኣቶምሳ በዝሒ ዝሞቱ 17 ምዃኖም ብምግላጽ ሓሙሽተ ኣባላት ምልሻ እውን ኣብቶም ዕጡቓት ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱ ገሊጹ። ብዘይ ኣፅዋር ክዋግኡ ተላኢኹም ንዝብል ግን ታመነ ነጺግዎ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኦላን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ቀጻሊ ግጭት ምህላው ይግለጽ። ካብ ኦላ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ግን ኣይሰለጠን። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ሩዋንዳ ኣንጻር ለበዳ ሕማም ማርበርግ ምምካት ክትቕጽለሉ ትማል ሰንበት ጸዊዖም። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሃገር ኣንጻር እቲ ኣብ ዓለም ካብ ኩሎም ሓደገኛ ቫይረስ ሓደ ዝኾነ ሕማም ትቃለስ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ። እቲ ሕማም ምርኣዩ ዕላዊ ካብ ዝኾነሉ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 62 ድማ የቕሬታ ሕሙማት 15 ሞትን ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብቶም ዝሓለፉ 6 መዓልታት ግን ሓድሽ ሕማም ኣይተረኣየን። 44 ሰባት ድማ ካብቲ ሕማም ሓውዮም ኣለዉ። እቶም ዋና ዳይረክተር ነቲ ለበዳ ዝውሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ንምዕዛብ ባዕሎም ኣብ ሩዋንዳ ብምብጻሕ እታ ሀገር ነቲ ኩነታት ዝሓዘትሉ ኩነታት ንኢዶም ኣለዉ ኣብቶም ዝሓለፉ ሽዱሽተ መዓልታት በቲ ሕማም ዝተተሓዘ ሓዱሽ ሰብ ከም በዘይምህላው እውን ሕጉሳት ኢና ከምኡ ክቕፅል ድማ ተስፋ ንገብር ኢና ኢሎም ንሶም ኣብ ዋና ከተማ ኪጋሊ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እንተኾነ ግን ምስቲ ሓደ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ቫይረስ ንቃለ ስለ ዘለና ቀጻሊ ብንቕሓት ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣብዚ ወርሒ ኣብ ሩዋንዳ ናይ ፈተነ ክታበት ከም ዝተጀመረ እውን እቲ ዜና ይሕብር ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ሞዛምቢክ ነቲ ኣብ ምርጫ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ምትላል ድምፂ ንምቅዋም ሰልፊ ንምክያድ ዝተተሓዘ መደብ ኣቐዲሙ ድኳናት ኣብ ዝተዓፀውሉ ሎምሶኒ ኣብ ማፑቶ ሒደት ሰባት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ምትኳሱ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ ብከቢድ ዝተዓደቑ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ጎደናታት ይንቀሳቐሱ ኣብ ዝነበሩሉ ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ዓሰርተታት ሰባት ተበታቲኖም ይረኣዩ ብመሰረት ሪፖርተር ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድዩኡ ዘውፅኦ ቪድዮ 9 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ንፕሬዚዳንትነት ዝተወዳደረ መራሒ ተቃዋሚ ቬናንቺዮ ሞንዶሌን ገዛኢ ፓርቲ ፍሪሊሞ ይመርሕ ከም ዘሎ ዘርኢ ውፅኢት ንምቋም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ፀዊዑ ኣሎ ክልተ ተሓበርቲ ሞንዶሌን ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ተተኪስዎም ምስ ተቐትሉ ወጥሪ ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡኣሎ ማፑቶ ሎምሶኒ እንዳሽቋት ተዓፂኦም ሄሊኮፕተራት ብላዕሊ ኮለል እናበላ ምንቅስቃስ ዘይብላ ሓደ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ናይ መናፍስ ከተማ ኮይና እያ ውዒላ ኣብዚ ሰሙን ወግዓዊ ፕሬዚዳንታዊ ፓርላመንታዊ ውፅኢት ትፅበ ዘላ ሞዛምቢክ ቅድሚ ሎሚ ምስ ምርጫ ዝተኣሳሰረ ህውከት ኣተኣናጊዳ እያ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ናይ ከተማታት ኣመሓደርቲ ምርጫ ስዒቡ ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎም እዮም ዜና ኣብዚ ይዛዘም
መስግነካ ደብረኒ ዜናታት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ብትግራይ ክንጅምር ኢና ናይ ሎም ዓመት ክራማት ኣብ ክልል ትግራይ ኣተስፋ እኳ እንተኾነ ሓረስቶት ገና ሕርሽኦም ስለ ዘይሓፈሱን ናይ ዝሓላፈ ዓመት ድርቂ ድማ ንሎም ዓመት ስለ ዝፀለዎ ተፀበይቲ ሓገዝ ክሳብ 5,000,000 ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ኣብዚ ጉዳይ ዓሊሙ ዝተጣየሸ ኮሚቴ ሓቢሩ ኣብ ርእሲኡ እቶም ገና እግሪ ዘይደልደሉ ዘለዉ ተመለስትን ምቁራፅ ሓገዝ ዝዓለም ለኸ ትካላት ግብረ ሰናይን ተደማሚሩ ነቲ ዘሎ ፀገም መሊሱ ኣዕብይዎ ምህላው ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ንምትእኽኻብ ሓገዝ ዝተሰናድአ መርሃ ግብሪ ተሓቢሩ ኣሎ ሙሉጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈጠረ ድርቂ ስዒቡ ህፁፅ ምግቢ ንዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ተባሂሉ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ብዝብል ሽም ዝተጣየሸ ኮሚቴ ኣብ ዝሰናዶ ኣብዚ እቶት መተኣኸብ መርሃ ግብሪ 1,000,000,000 ብር ንምእካብ ከም ዝተተለመ እዩ ኣባልቲ ኮሚቴ ብርክቲ ሃይለ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሓበረት ኣብቲ ክልል 4.5,000,000 ሰባት ህፁፅ ምግቢ ከም ዘድልዮምን ካብዚኦም እቶም 7,000 ዝኾኑ ድማ ብሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ይሕገዝ ኣለዉ ክትብል ሓቢረ ካልኦት ሓገዝ ምግቢ ንዘድ ዘድልዮም ወገናት ተበፅሐ ንምግባር እቲ እቶት መተኣኸብ መርሃ ግብሪ ከምዝተሰናድአ ሓቢራ
እቲ ሓረስታይና ሓሪሱ ፅቡቅ ዝመራ ዝሚሩ ዘሎ ይመስል ማለት እንተመልይዎ ማለት እዩ ግን ድማ ክሳዕቲ ምህርቱ ዝሓፍስ ግዜ የድልዩ እዩ ስለዚ ሓደ ናብቲ ምህርቱ ንክሓፍስ መስተጋገር ንክኾኖ ተመዛቢሉ ዘይተመለሰ ዘሎ ኣብዳስ ዘሎ ማሕበረሰብና ድማ እኩል ሓገዝ እንዳረኸበ ኣይኮነ ምክንያቱም ካብቶም ናይ ዓለም ለኸ ናይ ረድኤት ትካላት ዝተወሰነ ፐርሰንት እዩ ዝሽፍን ዝተወሰነ ፐርሰንት ድማ ብዋና ክሽፈን ክኽእል ኣለዎ ሞ ብናይ በዓልና ዓቕሚ ክንሕግዝ ስለ ዘለና እዩ
እቲ ኮሚቴ ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ 400,000,000 ብር ብምትእኻብ ን650,000 ሰባት ከም ዝሓገዘ ብርክቲ ሓቢረ ኣብዚ እቶት መተኣኸብ መርሃ ግብሪ ዝተሳተፉ ኮሚሽነር ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣት መንግስቲ ፌደራል ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም መንግስቲ ፌደራል 130,000,000 ብር ድጋፍ ከም ዝገብር ተዛሪቦም እዮም
ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው ራሳችንን በራሳችን
ዘላቂ መፍትሒ ዝኸውን ዓርሰ ምትሕጋዝ እንትህል እዩ መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ሉኣላውነት ምግቢ ጠሚቱ ብስፍሓት እናዘተየሉ እዩ ዝርከብ ንምገቦ ምግቢ በዕልና ነፍርዮ ክንቆፃፀሮ ኣለና እቲ ዕዳጋ እውን በዕልና ክንቆፃፀሮ ይግባእ ብሓገዝ ዝርከብ ምግቢ ንግዜኡ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ብዘላቕነት ግን ክስራሕ ዝግብኦ ናትና ምህርቲ ምውሳኺ እዩ እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ
ሕዚ እውን ብኣማይ 9 ቁፅር ህዝብና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ኮይኑ እናሃለወ نزو قدائزي كاب عقمنا لعلقون سلازي قبقو أبزاو قدائزي أتخونت قيرنا لقزيقو خالوت أفلالتنا بوليتكال وزته أفلالي قريفنا أبزو قدائزي تسارحنا هزو تشقر زيخان مفتاح حليفنا هزو تقرأي أبزو قبقو برا حاكنوز وحاكم من نخيل نرد أقول لخونات هات نفتر هاي كقبرنا تغالة قزي كم زواخنان نزي كم حدا ممهر وسيدنا قلت إخنا ثم عرارنا أزو قدائزي نروحانا هنو علو زقبئنا مخانان زر يوزب الأمنة اللني
أبوشت سلستو عرح كاب حادة كبابتك للترح عصر تشوعات بيليون بر زواغو واركي تراخيبو زبالو عيسكي تاچو كاب زهابتي من قصد كلل زرخابو اتوتي لن كبلو رديوم توساخد ما بزهابتي تقامت كلل مفتاح ناتقبو تقامت كلل كتحلالخ إيقا برللم أبتقرأي زبات حانوات من قصد فيدرال ترديو اتكلل عقمون كتقام نمقبار حقاز كخوني قباد ما كبلو اتن بريزيدنت حابي روميام تمالي نتوى بزب المريحك عال زجمرة اتوت منتعخب مرها قبري زاقيد كل تميت الحاد الميلين بر كامزة عكبة تحابير اللوم ندمت أميركا ملقيتات بهم مغلم
زغزل تبصابنا خا أبسمينا وملاوز ركبادك نستي حارستوت بانانا أبقربا زرأتا نزت فألو تخلي مازس عبد صلوان مكلاست حد الشف التحميزنا اللوام قابت بسن كتسون كركنوتات أيير عريوب بمفسالو دار قازة تبلاشو بانانا مست ويني سرح اللوام إزي بحاقز محبر متحببار كومسيب زتما هزو تبقسو محبر السبات مالاوي بسن كلو تخلي ما نزمو تسو صعبينات فتحا ممسا كساب كندي مهاستي خونو كمزلو كمفولي مرأي خويني يقل قلالو نزب صعب لاميك مساني كاورادا كورانغو سميناو مالاوي دحرز حدس عرمس ساقاقري كحيزي لكم كملاسي أبسمينا ومراوي ورادا كارونغا تركب رجينا كانداواري غوالن سيتي حارستاين ازبال بوتا حرشا ايام بسان كتس انكور وعيخنطات ايارغن مهرت حرشا بانانا آد ازي بمبسال دارغانا مبلشاو قتس ازخادا ايوم مالاوي نزحال فسلس عامتات بسنك لوت خليما غالخابت زخاف اسعبنات لوت خليما زخانا حادقا تفترو اقات اموا ايوم نابنت أورادا كارون غازا غات أمخونتات أير غلقزي 43 ديگر سنتيغريد سلزبت صح سأفعي وعي بمفتار كمناي حارستوت كان دايرز ولو باناناتات حارستوت تنكيف إيوم
تنبزانا لما فوتو دموينا دما سويكيران دراما
أزوي بزوحت أغام غنزرا غات إمنيو ندك أي مقبين معداغن نتمرتم نمقفالنا كالكون شعي أمس قجل حارستوت بانانا زتت أمباركو تبل كان داير انتخانه محبر متحبار كومسيب بزهاب اندقف عم متحبار توتل زرقبان استنحيد السووتن نتدارغان عم بلشاو قطز زخده باناناتات نام مستويني نمقيار كم زخالو رجينا تقلص
تندو دي قلبي زجفوانا تفانو باقو بيداك سكوت
هجي بزح محساب ركبان لخو بزخان لنايدك اي كفلي تمرتك خفلن كفتون عديقي عبزاد لينيك زخاء كشت انكي الى اللخوتو بالرجينا اتخايد مزمعويني نت بانانا بشكر مواقعتي ماين لامينن حاوزكا بمتجا زقباريوم اما وداتو عصر سلسمي اتاو الكول زلو ويني تموق نت ارمز ويني خا سلستة دولار شيات قنتان حرستات حجون انتخونا بدوه اللوانيوم مخنياتو مهرتان ناووطا انم الاخ قنا ورقت مسكر كرخ بايد لين اليزابيت مواقلاما اب محبر متحققاز كومسيب اتحابابارت ورد ايام
So it is a very big problem for them to take their wine to abroad.
Zutomo owini na wotsa enmistad az yabits agami zellowen. Habti derajatat zowts betsihbet nezim hirtam na wotsa enmistad metan khila worqat misker kheben nitsbellen atibel elizabeth. Sabe sultan iz tsaratat netom ab mahbaraseb taaffeft zkhon gujilatat bi ekonomin mihyal nezgeber zitowa hada tsaratat hagazi ibhalti om. سيمن زيوبو قبل معت محبر سبق مخت المكنن يوم
we take them on board to have some food for work programs
صراحه نمغي بزتبه على البروجرام كسرح وسيدنا يوم شعب قجلتات كودبونا تبابعنا يوم اتحاسسو امك قير غيرنا كابت زتلمده نغر وص زبلن حاسب زحجزوم ممرحتاتون قالنا يبل أبزح جوان اتو قجل لحارسة بانانا 43 ترمز وينين معالتي مرتان لوم ግን ነቲ ዝውስኽ ዘሎ ጠለባት ንምምላእ ብብዝሒ ከም ርታሉ ዝኽእላ ማሽን ንምዕዳግን ወጢነን ኣለዋ ከም ጸብጻብ ላሜክ ማሲና ካብ ወረዳ ካሮንጋ ሰሜናዊ ማላዊ። ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ኩራት ሰማዕትና ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመልሰኩም። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ብዝበሃል ኣገባቢ ነቲ ብህዝቢ ዝተዋህበ ድምፂ በብከባቢኡ ቆፂሩ ብመንገዲ ብዝሒ ወከልቲ ድምፁ ዝህብ ንሎም እምበኣር እዚ ኣገባብ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዘብርህ መደብ ኣዳሊና ኣለና። ሰራፍ ሳያ ሒዛቶ ዘላ።
ኤሌክቶራል ኮሌጅ ማለት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተወከሉ ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዘፅድቁ ሰባት ዝሓዘ ኮይኑ ዜጋታት ኣሜሪካ ንፕሬዚዳንት ዝመርፅሉ መስርሕ ዝግለፀሉ ከይዲ እዩ። ከመይ ከምዝዓይ ድማ ስዒቡ ክቐርብ እዩ።
ኤሌክቶራል ኮሌጅ ማለት ካብ በብከባቢኡ ዝተወከሉ ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዘፅድቁ ሰባት ዝሓዘ ኮይኑ ዜጋታት ኣሜሪካ ንፕሬዚዳንት ዝመርፅሉ መስርሕ ዝግለፀሉ ከይዲ እዩ። ከመይ ከምዝዓይ ድማ እንሆ ሓደ ሕድሕድ ፓርቲ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁ ምስ መረፀ እቲ ሕፁ ድማ ንሓፈሻዊ ምርጫ ሓቢርዎ ዝወዳደር መፃምዲ ሓሪ። ብድሕርዚ እተን ፓርቲታት ነቲ ሕፁይ ናብቲ መዛዘም ዕለት መረፃ ማለት እውን ሓሙሽተ ሕዳር ወይ እውን ቀዳመይቲ ሰሉስ ወርሒ ሕዳር ንምድላው ብርቱዕ ወፍሪ ይገብራ። ኣብ መዓልቲ መረፃ ብቑዓት ምዝጉባት መረፅቲ ንፕሬዚዳንታዊ ሕፁ ፓርቲኦም ንምምራፅ ናብ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ማእኸል መውሃቢ ድምፂ ይኸዱ። ካልኣይ እቲ ፕሬዚዳንት በቲ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቴክኒካላዊ ስርዓት ዝውሰን ይኸውን። እቲ ኤሌክቶራል ኮሌጅ በቲ ካብ ሕድሕድ ክፍላተ ሃገር ወይ ድማ ስቴት ብዝተረኽበ ውፅኢት ድምፂ ተመርኪሱ ብእተመደቡ ተወከልቲ ዝቆመ እዩ። በዝሒ ህዝቢ ዘለዎን ኣውራጃታት ብዙሕ መረፅቲ ይህልዎን፣ ውሑድ ነባራይ ዘለዎን ድማ ውሑድ መረፅቲ ይህልዎን። ሓደ ሕፁይ ፕሬዚዳንት ተባሂሉ ንኽዕወት ዝበዝሐ ድምፂ ወይ ድማ 270 ድምፂ መረፅቲ ክረክብ ኣለዎ። ብድሕርዚ እቶም መረፅቲ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣቢሎም ድምፆም ይህቡ። ይኹን እምበር እቲ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ስጋብ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ዝካየድ ዕላዊ ስነ ስርዓት መቐበሊ ዝግበረሉ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ኣይርከብን።
ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃቢና ንሓልፍ። ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ክንጀምሮ ናይ ሎሚ ሶኒ ስፖርታዊ መረባትና ሃገራዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኤርትራ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ደቀ ምሓረ ትማልስ ሰንበት ተሳሊጡሎ። ዝርዝሩ ካብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ።
ኣብዚ 21 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ፅርግያ ውድድር ኣትሌት ካንታ ደቡብ ኣፈወርቂ ብርሃነ ንውድድሩ ብሓደ ሰዓትን 4 ደቂቕን 3 ንኡስ ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ዕቁባይ ፀጋይን ደበሳይ ደሳለን ካብ ጋንታ ደንደን ብሓደ ካልኢትን 3 ካልኢትን ድሒሮም ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም። ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ድማ ዘቢብ ወልደ ሚካኤል ካብ ጋንታ ማእከል ብሓደ ሰዓትን 14 ደቂቕን 39 ንኡስ ካልኢትን ቀዳመይቲ፣ ራሄል ዳንኤል ካብ ጋንታ ማእከል ካልኢቲ፣ ርግቢ ሃብተ ስላሴ ካብ ጋንታ ደቡብ ሳልሰይቲ ኮይና ተዓዊታ። ብሓፈሻዊ ውህሉድ ነጥቢ ናይ ጋንታ ድማ ጋንታ ደንደን ብደቂ ተባዕትዮ፣ ጋንታ ማእከል ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ጎብለል ኮይነን። ኣብቲ ዕለት ኣብ ዝተገብረ ናይ ፓራሊምፒክ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ናይ ዊልቸር ውድድር ድማ ምኩር ተቀዳዳማይ ስብሃቱ ከሰተ ቀዳማይ፣ ቴድሮስ ኣረጋይ ካልኣይ፣ ተስፋሂወት ተክለ ሳልሳይ፣ ሓይለ ኣብ ኤልያስ ድማ ራብዓይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ ኩሉ ውድድር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኮይኖም ዝተኣወቱ ኣትሌታት ናይ ወርቂ፣ ብሩር፣ ነሓስ መዳልያን ገንዘባዊ ሽልማትን ክዕደሉ ከለዉ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዝዛዘሙ ድማ ገንዘባዊ ሽልማት ተዋሂቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
የቕንኤልና ብርሃነ። ናብ ካልኦት ዜናታት ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ከተማ ካናዳ ዝኾነ ቶሮኖ ዘተኣናገደቶ ማራቶን ዋተርፍሮንት 2014 ብደቂ ተባዕትዮ ሙልጌታ ኣሰፋ ቀዳማይ፣ ኬንያውያን ዶሚኒክ እንገኑን ኖህ ኪፕኩምቦይን ካልኣይን ሳልሳይን፣ ኢትዮጵያዊ ሃይሉ ዘውዱ ራብዓይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ። ብደቂ ኣንስትዮ ዋጋነሽ መካሻ ኢትዮጵያዊት፣ ካናዳዊት ኬት ቤዝለይ፣ ኢትዮጵያውያን ሮዛ ደረጀ፣ ዓፈራ ጐደፋይን መሰረት ገብረን ሳልሳይ ራብዓይን ሓምሻይን ኮይነን ነቲ ውድድር ዛዚመን ኣለዋ። ብተመሳሳሊ ትማል ሰንበት ኣብ ጽርግያታት ኣምስተርዳም ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም የዓለም ዘርፊ የኋላ ብደቂ ኣንስትዮ ንናይቲ መወዳደር ስፍራ ክብረ ወሰነ ማሓሻ ተዓዊታላ 2:16 ደቂቓን ጓል ሃገራ ሓበን ሃይሉ ካልኣይቲ ኬንያዊት ዊንፍሬድ ሞሴቲ ሳልሰይቲ ብደቂ ተባዕትዮ እውን ኢትዮጵያዊ ተዓዊቱ ጸጋይ ጌታቸው ይበሃል 2:05 ደቂቓን ወዲኢሉ ወዲ ሃገሩ ባውቂ ኣሰፋ ኻልኣይ እስራኤላዊ ማሩ ተፈሪ ሳልሳይ ናብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ከለና ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሴናል በታ ኣብ 10 ብርኪ ተሰሪዓ ዘላ ድኽምቲ በርማውዝ 2-0 እናተቐጻዓት ከላ ዝተረኣየትሉ ሶምን ኮይኑ ሓሊፉሎ እዚ ናይ ሳልስቲ ውድድራት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ቀኒዕወን ኣሎ ምስ ኣርሴናል ዝነበረን ኣፈላላይ እውን ኣስፊሐኖ ኣሎዋ ሊቨርፑል ንሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ትመርሐላ ንግዜ እውን እንተኾነ ብ21 ነጥቢ ሲቲ 20 ኣርሴናልን ኦስቶን ቪላን 17 ነጥቢ ማንቸስተር ዩናይትድ መበል 11 ደረጃ ትርከብ ሊቨርፑል ትማል ሰንበት ንቸልሲ 2-1 ስዕራታ ማንሲቲ ንወልቭ ብቐሊሉ 2-1 ስዕራታ ኣቐዲማ ሸትኡ ዘመዝገበት ግና ጋንታ ወልቭ ኣብ 7 ደቂቓ እዩ ነይሩ ግን ክትዕቅቦ ኣይከኣለትን ኣብ ላሊጋ ባርሴሎና ትመርሐላ ብ27 ነጥብታት ሎም ዘበን ተጠናኺራ ትቕጽል ዘላ ትመስል ባርሳ ትማል ሰንበት ንጋንታ ሲቪል ብሰፊሕ ኣፈላላይ 5-1 ቐጺዓታ ሮበርት ላውንዶውስኪ 2 ቶሬን ፔድርን ሓደ ሸቶታት ኣቝጺሮም ቀንዲ መናሓንሕታ ዝኾነት ሪል ማድሪድ ብ3 ነጥብታት ትሒታ ብ24 ማለት እዩ ካልኣይ ብርኪ ትርከብ ኣትሌቲኮ ሳልሳይ ቪላርያል 4 ባልባዎ 5 ኣብ መወዳእታ ዛንታ ኣበበ በቂላ ኣብ ዘበናዊ ታሪክ ቅድድም ማራቶን ንፈለማ ግዜ 2 ግዜ ኣከታትሉ መዳልያ ወርቂ ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ኣበበ በቂላ ብልክዕ የማነይቲ እግሩ ዝተሰርሐ ወርቂ ጫማ ዝበፅ ተሓሳስ ኣብ ሙዚየም ኣትሌቲክስ ዓለም ከም ዝቕመጥ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝዘርግሖ ዜና ገሊጹ እቲ ውቁብን ኣብ ልዕሊ ቡና ዝሕብሩ እምነ በረድ ዝተቐመጠን ምስሊ ወርቂ ጫማ የማናይ እግሪ ኣበበ በቂላ ካስቶፍ ኣሌጀንድ ኣበበ በቂላ ኦሎምፒክ ቻምፒዮን 1964 ዝብል መግለፂ ተጻሒፉሉ ኣሎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዋርድያ ኣባል ሰራዊት ዝነበረ ኣበበ በቂላ ኣብ 1960 ዓመተ ምህረት ብዘይ ጫማ ብጥራሕ እግሩ ምዃኑ እዩ ንርሕቐት ማራቶን ዝሸፈነሉ ሰዓት 2:29:27 ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብ 1964 ማለት ድሕሪ 4 ዓመታት ግና ብሰንኪ ዝተገብረሉ መጥባሕቲ ክዕወት እዩ ኢሉ ዝተጸብየ ሰብ ኣይነበረን ግን ደጊሙ ተዓዊቱ ንዓለም እውን ኣገሪሙ ሽዑ ኣበበ ዘበናዊ መወዳደሪ ጫማ ለቢሱ ነበረ ዝተወዳደረ ብድሕሪኡ ግና ኣበበ በቂላ ብዙሕ ኣይጸንሐን ብሰንኪ ናይ ሃንጎል ሂምሮይድ ኣብ መበል 41 ዓመት ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ምዃኑ እዩ ኣብ 1973 ዓ ም ብኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ከም ዝዓረፈ እቲ ዜና ተቒሱሎ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ዓለማዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ድኽነትን ኣብ ኤርትራ ብ16 ጠቀምቲ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎም ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ምስ ውድብ ምግብን ሕርሻን ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራትን ብምትሕብባር ኣብ ዘዳለዎ መደብ 8 ኣብነታውያን ሓረስቶት ሸሊሙሎም ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሳቲፉ ዝለኣኸ ፀብጻብ ንሎሚ መደብ ሕርሻና ኮይኑ ኣሎ
ኣብ ኤርትራ ዓለማዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ድኽነትን ንኣብነታውያን ሃረስቶት ብምሽላም ብ16 ጥቅምቲ ኣብ ሆቴል ማይ ነፍሒ ተዘኪረ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ብኣጋጣሚ ዓለማዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ድኽነትን ምስ ውድብ ምግብን ሕርሻን ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራትን ብምትሕብባር ኣብ ዘካየዶ ናይ ዝኽሪ መደብ ን8 ኣብነታውያን ሃረስቶት ሸሊሙ እዞም ኣብነታውያን ሓረስቶት ብደረጃ ሃገር ኣብ 8 ዓውድታት ሕርሻ ማለት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልምዓት ዘራእቲ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ልምዓት ፀባ መፍረ ደርሁ መፍረ ንህቢ ከምኡ ውን ኣብ ምስራሕ ሕርሻዊ ፍርያት ካብ ዘቐረቡ 31 ሕፁያት ብዝገበርዎ ፃዕርን ዘመዝገብዎ ውፅኢትን ፀብለል ብምባል እዮም ንሽልማት በቂዖም ኣቶ ዮሃንስ ሃብተ ካብ ዞባ ጋሽባርካ ንኡስ ዞባ መጎሎ ልዕሊ 200 ሜትር ዛላታትን ከትርታትን ብምስራሕ መቦቀላውያን ኣግራብ ከም ዑበል ዓላን ገባል ብምትካል 5 ሜትር ዕምቆትን 23 ሜትር ጎንን ዘለዋ 8,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ዝሕዝ ርሃያ ብምስራሕ ንሓደ ሄክታር ግራቱ ብኣግራብ ብምሕፃር መሬት ብምድልዳልን ፍርያምነት ሓመድ ብምምሕያሽን እቶት መሸላ ካብ 2 ሄክታር ኣብ ኩንታል ናብ 16 ኩንታል ከምዝዓቢ ብምግባሩን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብዝገበሩ ፃዕሪ እዩ ተሸሊሙ። ኣቶ ዮሃንስ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንምብፃሕ 7 ዓመት ከም ዝወሰደሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ።
ኣፍራዛ ዛባ ዓረብያ ጅራካ እዩ ዳርጋ ሓይሊ ጉልበት እዩ ጀሪፍዮ ዘለኹ 25 ሚትሮ ኸውን ነትሩባ ሓፅቢ ገይረ ዓጊትዮ ኣለኹ ኣብ 5 ሸነኽ እንዳቆረፅኩ እንዳቆረፅኩ ዳርጋ 500 ሚትሮ ኸውን ከይደ ኣለኹ ሊበል ኮይኑ ከም ብኸይድ ትማዩ እቲ ማያኡ ከም ዝዝቅስ ትፍግረ መሬት ክጠፍእ እቲ ደረዊን ከምኡ እዩ ብጫ እዩ ዳርጋ ናይ 7 ዓመት 8 ዓመት ዳርጋ ነቲ ጨው ክቕውይር ፀኒሐ ሕጂ ግን መስገን ኣምላኽ ካብተተኣማምን ይበፅሐ ኣለኹ።
ኣቶ ሓሰን ሑሰን ድማ ካብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ኣብ 2023 ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝወሰደንን ኣብ ትካሉ ዘጫሕጭሐንን ልዕሊ 15,000 ወለድትን ጨቓዊትን ዝውንን ኮይኑ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 3,000 እንቋቑሖ ብምፍራይን በዓሉ ብምጭጫህን ኣብ ምስሳን ቀረብ ናይ ስጋ ደርሁን እንቋቑሖን ብዝገበሩ ኣበርክቶ ዝተሸለመ ካልእ ኣብነታዊ ሓረስታ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምምስራሕ መግቢ እንስሳ ምፍራይን ምርባሕን ናይ ስጋን ናይ ፀባን ከብቲ ኣብ ልምዓት ሕምልትን ዘራእትን ዘጠቓለለ ጥሙር ሕርሻዊ ንጥፈታት ተዋፊሩ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ብዝተፈላለየ ምክንያት ትካሉ ከም ዝደስከለን ዝገለፀ ሓረስታይ ሓሰን ካብ 2023 ጀሚሩ ብምርባሕ ደርሆ ዳግማይ ናብ ስራሕ ከም ተመልሰ ሓቢሩ።
ዳርጋናዮ 16,000 ከባቢ ወሲድና ጨቃዊት ናይ ሓንቲ መዓልቲ ሕጂ ዕቢና በዓልና ውን ኣጫጭሕና ሕጂ እውን ስትል ኣብ 15 ከባቢ ሒዝና ኣለና 15,000 ኣብ ደርሆ መግቢ በዓልና ዝበለፀ እቲ ፅፉፍ መግቢ በቲ ሕርሻ ዝሃቡና በዓልና ነዳልወለን ከምኡ ካብ ሕርሻ እውን ገለገለ ደገፋት ውን ረኪብና ኢና ካብዚ ናይ ጥሪት ኮርፖሬሽን ዝበሃል እውን ቁሩብ ብዋጋ እናገዛእና ተሓጊዝና ኢና። ድኻም ኣለዎ፣ ሕማም ኣለዎ፣ ሞት ኣለዎ፣ ኩሉ ኣሎ። ንዕኡ ሰጊርካ ካብ ዓወት ትበፅሕ ሕጂ ከዓ ቁሩብ ተስፋ ኣለና ንዕወት
ትካሉ ካብ 3,000 ክሳብ 3,500 ጨቓዊት ናይ ምጭጫሕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ሓሰን ናብ ዓዲ ኋላ መንደፈራን ኣስመራን ናይ ስጋ ደርሁን እንቋቑሑን ብርትዓዊ ዋጋ ከም ዘከፋፍል ጠቒሱ ጨቓዊትን ሓረስቶት ንምዕዳል ይዳልዎ ከም ዘሎን ሓቢሩ። ኣቶ ሃይለ ክፍለ ድማ ካብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ኣብ መፍራይ ንህብ ብዝገበሮ ፃዕሪ ዝተሸለመ ኣብነታዊ ሓረስታ እዩ። ንሱ ልዕሊ 5,000 ንህብ ዝኾኑ ኣግራብ ብምትካልን ቀዲሞም ዝነበሩ መበቀላውያን ኣግራብ ብምዕቃብን ምህርቲ መዓር ኣብ ምውሳኽን ምዕቃብን ምፍዋስን ኣከባቢ ብዝሰርሖ ኣብነታዊ ስራሕ እዩ ተሸሊሙ።
እጂ ዝእትዎ ናይ ዘመናዊ ካብ 35 ክሳብ 40 ኪሎ ዝኣትወሉ ኣሎ ጋብላ ውሃ ክሳብ 40 ኪሎ ዝኣትወሉ ልዕሊ እውን ይኣት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ነቲ ፀጋታት ንክትረክብ ነቲ ወቅቲ ንኸብል ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቀስኩ ካብ ንዞ ባዓዲ ኋላ ናብ ሰሜናዊ ባሕሪ ይንቀሳቀሶም ነቲ ፀጋ ንክረክብ ኢደ በዚ ምህርተይ ንምዕባይካ ላዕሊ ንታሕቲ እናበልኩ ቲ ውሑስ ቦታ ዘለዎ ዕንበባታት ኣትክልትን ዘለዎ ይወስዱ። ግዜ ደርቂ ክኸውን ከሎ ቲ ከባቢ ዝተኸልክዎ ኣሎ ላሚጠስ ኣሎ ወይባ ኣሎ ጎመር ኣሎ ሸዊት ሓጋይ ኣሎ ዕቅ ኣሎ ወዘተ ስፋሓቱ ሓደ ሄክታር እየ ተዋሂበ ሄክታር ግን ዳርከብ ሙሉ ሸፊን እየ ዘሎ ፍርቁ ነፃ ቦታ ዘሎ ንሱፍ ከም ዓተር ጣጢዕ ንዕኦም ዝኸውን መግቢ ዝዘርአ ኣሎ ኣለኒ ካብ ኣንበር ካልእ በግራብ ተሸፈነ እዩ ብሙሉ ትትሕዝቶ መዓር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ብፍላይ ናይ ምእዞባ ዓዲ ኋላ ኣዝዩ ዝበለፀ እዩ። እቲ መዓር ማሕበር ኣሎ ብማሕበር ንሸጦ ገዛ እውን መፅኦም ብዝብዝሒ ይኸይድ።
እዞም ከም መርኣያ ብኣብነት ዝቐረቡ ኣብነታውያን ሓረስቶት በቲ ዝተዋሃቦም ሽልማት ተተባቢዖም ዝያዳ ስራሕ ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎም ሓቢሮም። ኣብቲ ላዕለዎት ሰመዚ ኤርትራ ሓለፍቲ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታት ሰሞያ ሕርሻን ኣብነታውያን ሓረስቶትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ሕርሻ ኣረፋይ ነበርሀ ድኽነት ንምውጋድን ውሕስነት መኣዛዊ ምግቢ ኣብ ኩሉ ንኩሉ ንምርግጋፅን ክሳብ 2028 ዝዝርጋሕ ናይ 4 ዓመት ውጥን ከምተሓንፀፀ ክገልፅን ከሎ ወከልቲ ውድብ መግብን ሕርሻን ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራትን ብወገኖም ንሓፈሻዊ ዓለማዊ ኩነታትን ኣብ ኤርትራ ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታትን ኣመልኪቶም ቃል ኣስሚዖም። ብዘይካዚ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ምርኢት ባዛር ብውልቂ ሓረስቶት ዝፈረዩ መኣዛዊ መግብታትን ኣብ ሕርሻዊ መዓላ ዝውዕሉ ውፅኢት ናይ ምህዞን ሰንዓን ዝኾኑ መሳርሒታት ንምርኢት ቀሪቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስበራ።
نحن هون بزن السنة بتكم دحن هدرو.